Så skal jeg få lese for dere ifra Lukas evangeliet om den blinde mannen ved Jeriko. Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved vegen og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på vegen og spurte hva som sto på. De svarer, det Jesus fra Nazaret som kommer forbi. Da roper han, Jesus, du Davids son, miskunne deg over meg. De som gikk før taler hardt til han og ba han teie. Men han roper bare enda høyere. Du Davids son, miskunne deg over meg. Jesus stansa og ba de leie den blinde til han. Da han kom nærmere, spurte Jesus han, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» «Herre, lat meg få syne att», svarer han. Jesus sa til han, «Du skal bli sjående, trua de har frelst deg.» Straks kunne han se, og han gav seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og alt folket så det og lovet Gud.
Kjære menighet, god søndag. Fint å være her igjen. Det var jo noe jeg egentlig skulle være her denne våren, og så ble jeg sånn tilkallingsvikar på den NRK-gudstjenesten for noen søndager siden, så nå har det vært to ganger på ganske kort tid. For dere som ikke vet det, så jobbet jeg her et par år, for noen år siden. Og når jeg skulle inn i kapellet nå for å be før gudstjenesten, så bare tok jeg opp mobilen som jeg hadde nøkkelkortet på, og bare skulle låse opp, og så bare tenkte jeg, jeg har ikke nøkkelkort i min mobil lenger. Men det var liksom bare slags muskelminne, at liksom når jeg går inn en dør i Betlehem, så tar jeg opp mobilen og låser opp. Så OMB har blitt muskelminne for meg, så det sier litt. Så veldig fint å være her, og ikke at dere er så interessert, men siden alle spør, hva driver du med om dagen? Hva skal du nå til høsten? Så skal jeg skrive en masteroppgave til høsten, kirkehistorie, om jeg har lyst til å utforske, tror jeg, en sånn karismatisk bevegelse på 150-tallet. Da går vi ganske langt tilbake i kirkehistorien. Montanistene, og hvordan kirken vurderte det, og sjeldne åndene er det jeg egentlig har lyst til å undersøke. Hvordan sjeldner man åndene? Det som er falskt og ekte, det som er sant og usant. Så hvordan har kirken gjort det? Så det skal jeg skrive en masteroppgave om til høsten, og så skal jeg, må jeg gjøre et eller annet for å betjene huslånet. Så hvis noen har en idé, så er jeg åpen. Men jeg skal for første gang, det vet jeg, på 24 år, eller 5 nesten, ikke jobbe i en kirke, eller ha et pastoralt ansvar. Så det blir spennende. Så kanskje vi ses i kirkebenken etter høsten, vi får se. Ok, vi ser på den teksten fra Lukas 18. Og en kjent tekst. Rita åpnet med Zacchaeus-teksten, og dette her er historien om Bartimeus, er en av de andre virkelig kjente tekstene. For en del år siden så var jeg i Brooklyn, New York, 2001. Var det det? To? Kanskje? Besøkte en kamerat som var misjonær, eller jobbet i det som hadde vært en norsk kirke på Brooklyn, i Brooklyn. Og det eneste som var norskt nå i Brooklyn, det var eldrehjemmet. Der var det et norsk flagg, og så var det et norsk flagg på begravelsesbyrået i den gata der. Mens ellers så hadde de andre migrantene tatt over dette området i Brooklyn. Sånn er det jo. Så det kommer en befolkning, de blir en del av samfunnet, så kommer det ny. Så denne kirka som Bernt, min kompis, jobbet i, hadde vært en norsk menighet i New York. Nå var den hovedsakelig asiatisk. Men jeg var der på besøk, og så var det sånn at tilfeldigvis samtidig så valgte kongen og dronningen av Norge å være der samtidig med meg. Jeg vet ikke om det hadde noe med min tilstedeværelse å gjøre. Kan godt være. Og så tenkte jeg, det er litt spesielt. Liksom. Jeg er i New York, og så kommer kongen og dronningen liksom, hit. Og de skulle være med på dette, besøke dette eldrehjemmet som lå rett i nabolaget der. Og så ble vi enige om at vi må jo gå og se det. Liksom. En ting er jo å se kongen og dronningen på slottsbalkongen her i Oslo, men liksom i New York, rett i nabolaget. Liksom. Så vi tuslet bort, tenkte vi, hvordan kan vi klare å få hilst på dronningen og kongen? Og hva strategien for å få til det? Da må vi ha en da må vi bruke eller ha en et lite barn med en blomsterbukett og et flagg. Og da var det Alice Øvergaard, jeg har fortalt den historien sikkert for mange år siden, som vi ga denne blomsterbuketten og denne blomsten, og hun var kanskje satt i ikke rullestol, hva heter det, barnevogn. Det så lenge siden det der, jeg husker ikke, barnevogn. Så vi kom dit, kjørende dit, med Alice i vogna. Alisa, eller Alice? Ikke sant? Såpass vi kjenner hverandre så godt, at vi kan navnet på alle liksom, innenfor vår sammenheng. Og så fikk vi høre når vi kom dit at nei, men det noen andre barn som har planlagt og som har bunad og sånn. De skal få hilse på dronningen først. Da. Så vi var så ok, da får vi bare vi får tusle litt i bakgrunnen, dro på en kafé så lenge mens de kom inn og hilste på, folket der. Så kom vi tilbake igjen, og da var vi litt for sent når de kom ut igjen fra dette eldrehjemmet. Så vi løp litt, spurta litt for å komme liksom fram til å rekke og stå liksom i utgangen av dette eldrehjemmet med Alice og vi liksom bare løftet Alice opp av denne vogna og satte henne liksom bare foran oss. Og så kom hele følget da med Sonja og Harald og Harald, ja. Og så liksom gikk de forbi. Altså eller hvis altså de Alice sto der, og så kom liksom dronningen og kongen gående ut. Og så gikk de liksom forbi sånn, og så var det en av disse som fulgte kongen og dronningen i vaktene eller jeg vet ikke hva det kalles. Som liksom bare vinket med hånda sånn. Sånn, nei, vi har ikke tid, eller sånn, nei, vi har ikke tid til dette, liksom. Og så sto vi der, nei, de ville ikke stoppe og hilse på oss. Men så var det noen, jeg som sa til dronningen at det stod en jente der. Og så snudde dronningen seg rundt, og så kom hun tilbake igjen. Og så satte hun seg ned på kne foran Alice. Men Alice skjønte jo ingenting. Hun sto der bare med blomsterbukett. Og liksom, hun ante jo ikke hvem den personen var. Og liksom, og dronningen prøvde å begynne å prate med Alice på engelsk først selvfølgelig, vi var i New York. Og jeg prøvde å si, nei, hun er norsk liksom, ok. Ok, jeg begynte å prate norsk. Men Alice bare skjønte ingenting. Og så endte det med at vi måtte da ta denne blomsterbuketten som Alice hadde i hånda. Og om ikke vi liksom allerede hadde brukt den, liksom, så bare tok vi blomsten hennes og ga den til dronningen. Og de fikk ikke egentlig en ordentlig prat. Vi fikk hilse på dronningen. Suksess. Og så gikk det videre, og så hørte man Alice si på TV2-opptaket som filmet det. «She took my flowers! She took my flowers!» Så, men den her, ja, men du, den bevegelsen fra denne tjeneren til dronningen, nei, men vi har ikke tid til deg. Vi har viktigere ting å gjøre. Altså, kongen kommer, dronningen kommer, men jeg bare vinker deg bort. Og det her jo en slags historie, jeg tenker på den historien hver gang jeg leser om Bartimeus, jeg vet ikke om den egentlig var så veldig relatert til preken, men det var en god historie å starte med. Men Bartimeus sitter langs veien, og har et behov, har et ønske, og Jesus lar seg avbryte. Han er på vei fra, eller til Jerusalem, og hele Lukas evangeliet er en slags reise til Jerusalem, hvertfall fra vers 9:51, så snur Lukas evangeliet, og så sier Jesus, jeg er på vei mot Jerusalem, for å la meg, for å dø, altså menneskesønnen skal, jeg husker ikke akkurat hva det står i 9:51, men det da liksom Lukas snur. Og da ser Jesus mot Jerusalem, og så begynner han å gå mot Jerusalem, og resten av historien etter det på en måte fortellingen på veien til Jerusalem. Den teksten peker også tilbake på andre momenter i Lukas evangeliet. I Lukas 4 så står det hva det Jesus skal gjøre, hva han kommer for. Jo, han kommer for å åpne blindes øyne. Han skal sette fanget fri, og de blinde skal få syn igjen. I Lukas 8 så sier Jesus til disiplene at jeg taler i lignelser for at folket skal høre og høre, men ikke se. Høre og ikke forstå, se og se, men ikke skjønne. Det faktisk, det står i Jesaja 6, men Lukas peker tilbake på det og sier egentlig akkurat det samme. Folket skal ikke de skal se og se, men ikke forstå. Eller ikke skjønne. Og så har vi teksten rett før vår tekst, som også er liksom samme tema, syn, forståelse, innsikt, åpenbaring, hvor det står at Jesus sier, hva står det der da? Så Sånn at Jesus forteller om det som skal skje. Overskriften Jesus taler for tredje gang om sin døde oppstandelse. Så for tredje gang forteller han om det. Han forteller om det i 9.51. Han forteller om det en gang til. Han forteller om det. For tredje gang så står det, og den, så står det at disiplene, men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forstod ikke det han sa. Ja, ja, det alltid så oppmuntrende å lese om disiplene, ikke sant? For de skjønner ikke, de forstår det ikke. De skjønner ikke. De disipler av Jesus, men de, jeg forstår ikke. Noen ganger tenker vi at å være en disipler av Jesus, det å ha full kontroll på liksom, meningene, teologien, innholdet. Du må vite hva du, liksom, nei, men disiplene, altså, de skjønte ikke hva han sa. Men de fulgte etter, liksom. Lær meg mer. Vis meg det. De forstod ikke hva han sa, så det et mysterium her. Og så det da denne teksten om Bartimeus, som sitter langs veien. Og tema også i Lukas at de religiøse lederne, de skjønner ikke hvem Jesus Og mens de i utkanten ofte får åpenbaring. Så det dette ropet fra Bartimeus, som har blitt en del av kirkens liturgi. Kyrie eleison. På gresk, ha barmhjertighet med meg. Kyrie eleison, Kriste eleison, Herre, Konge, ha barmhjertighet med meg. Og nå har jeg vært i en kirke i et år som sier det hver søndag. Kristianakirken, ironisk nok en pinsemenighet som har synsbekjennelse hver søndag, og sier Kyrie eleison. Og jeg bare elsker det. Hver søndag og sier Herre, Konge, tilgi meg min synd, barmhjertige Herre, tilgi meg, ha barmhjertighet med meg. Og kanskje vi kan si ut fra denne teksten i Lukas 18 at et tema at den blinde som vet, han ikke ser. Han har mer innsikt enn den som tror at han ser. Den blinde som vet at han ikke ser, har mer innsikt i hvem Jesus enn den som tror at han ser. Fordi den som sitter i veikanten her, han sier jo, hvordan han sier, Jesus, du Davids sønn, har barmhjertighet med meg, så han skjønte jo hvem det var. Han hadde forstått hvem det var. Disiplene skjønte ingenting. De religiøse lederne tok feil hele tiden. Men han blinde, så skjønte han var blind. Han visste hvem Jesus var. Den blinde manglet syn, men ikke sannhet. Og en av de største kristne dydene, som kirken alltid har holdt opp som en av de største dydene, ydmykhet. Og jeg veldig god på ydmykhet. Jeg har lyst til å skrive en bok med et stort bilde av meg selv, hvor det står at jeg veldig ydmyk. Nei, sant? Vi kan streve med alle sammen, men ydmykhet. Hvis du leser ørkenfedrene, jeg har sagt alt før, ikke sant? Men så det, hva det som gjennomgående tema? Ja, det ydmykhet. Ydmykhet. Nei, jeg har ikke hele sannheten. Jeg vet ikke alt. Kjære Herregud, åpenbar deg for meg. Altså liksom, jeg vil si at kirkefedrene vil si at det et større problem enn synd, som vi ofte synger om, stolthet og selvbedrag. Så kan man si at det også synd. Ja, ja, men stolthet, det et større problem for det kristne livet enn at du synder. I en eller annen mening, altså hvis du skjønner hva jeg mener med synd, i den der forståelsen vi ofte har, at liksom, ja, du gjør et eller annet som feil, du går over en grense. Altså, det, ok, det dumt. Liksom, ikke gjør det, men liksom, stolthet. Det veien til åndelig fattigdom og trøbbel. Så ydmykhet. Den blinde roper, Herre, ha barmhjertighet med meg. Ha barmhjertighet med meg. Jeg leste Septologien av Jon Fosse nylig, eller jeg hørte den. Egentlig mest for at jeg skal kunne si at jeg hadde lest den Septologien av Jon Fosse, for det liksom, det bør man ha gjort, liksom. Det var, jeg tror kanskje det var når jeg så en sånn Instagram med Sofie Elise, at hun hadde lest en bok av Jon Fosse, så jeg tenkte, filleren, jeg har ikke lest noe av Jon Fosse. Jeg kan ikke liksom, altså, ikke noe til forkleinelse for Sofie Elise, men jeg bare tenkte, altså, jeg har faktisk aldri lest noe av Jon Fosse, han har vunnet Nobels litteraturpris, liksom. Så hørte jeg på morgenen og kveld på lydbok, for det var den korteste, en av de korteste, og så gav det så mye mening at jeg tok liksom, septologien fantastisk, ikke sant? Det som har hørt den, eller lest den. Men der sier hovedpersonen at de kristne, det de som misbruker Guds navn mest. Altså, det ikke de som ikke tror på Gud som misbruker Guds navn. Nei, det de kristne som gjør det. Så bare, ja, Gud sånn, Gud gjør sånn, Gud mener dette, Gud sånn, Guds vilje sånn. Altså, det de kristne som misbruker Guds navn. De som helt sikre, ikke sant? Eller som måtte lager alle disse.
Ja.
Men her, Bartimeus uttrykker dette, denne grunnropet I kirka gjennom hele kirkens historie. Herre, ha barmhjertighet med oss. For vi ser ikke. Vi har ikke full oversikt. Så Bartimeus han roper. Han lar ikke den yttre publikummet begrense hans rop. Han lar ikke denne tjeneren til kongen, eller dronningen, bare vinke han unna. Disiplene prøver jo, ikke sant? Nei, stille. Han har ikke tid til deg. Men Bartimeus bare, I don't care. Altså, jeg skal snakke med Jesus. Jeg trenger Jesus. Ikke sant? Så han bare roper det likevel. Så de yttre publikum, yttre begrensningene, han lar ikke det hindre seg, han lar ikke, hva skal jeg si, stolthet, eller liksom hvordan han ser ut, eller hvordan han virker, fremstår, appearance, han lar liksom, ok, jeg bryr meg ingenting om det, jeg bare sier hva jeg trenger her. Og han heller kanskje ikke de indre, noen ganger det de indre folkene, på en måte, som vi lar begrense oss, og så det kan være skam, stolthet, ikke sant? Jeg vil ikke vise at jeg svak. Det jo veldig vanskelig å be om hjelp, ofte. Vi utrolig dårlige på å be om hjelp. Så vi klarer nesten ikke å be om hjelp hvis ikke vi kan betale for det, for da det liksom en sånn likestilling. Så det å liksom bare si, jeg desperat, kan du hjelpe meg? Koster så utrolig mye, ikke sant? Frykt kan hindre oss I å be om hjelp, eller liksom. Men han bare, jeg kan ikke la dette begrense meg lenger. Skam, frykt, stolthet. Hva andre folk sier, jeg må bare rope på Jesus, og så gjør han det. Og så stopper Jesus opp. Og så sier han, hva vil du? Jeg skal gjøre for deg. Hva vil du? Et av de viktigste spørsmålene I den tradisjonen vi kaller åndelig veiledning, hva vil du? Spørsmålet ikke, hva vil Gud? Nei, spørsmålet hva vil du? Og ikke, hva bør du? Ja, hva bør jeg svare nå? Hva forventes det av meg nå? Nei, kjenn etter. Hva vil du? Hva vil jeg? Begjær handler om dette også. Om lyst. Et annet spørsmål kunne vært, hva har du lyst til? Og begjær blir ofte snakket negativt om I våre sammenhenger. For man kan jo begjære noe som ikke så bra, ikke sant? Man kan drikke alt for mye Pepsi Max, eller drikke alt for mye vin, eller man kan ha alt for fet hytte, eller hva det måtte være. Altså, man kan begjære ting som ikke... Altså, men begjær jo en fantastisk drivkraft. Sant? Å begjære Gud, å begjære kjærlighet, å begjære sannhet, å begjære ekthet. Go for it, liksom. Ja, hva vil du? Ja, men hva kjenner du at du... Ja, hva har du lyst til, liksom? Gå for det, liksom. Noen ganger tenker vi at Guds vilje jeg må finne Guds vilje, og den det noe annet enn min vilje. Og vi snakker ned vår vilje, liksom. Jeg må ikke lytte til din vilje. Ikke min vilje, Gud, men din, en sånn veldig populær sang om dagen. Ja, ikke sant? Fordi at Jesus sier jo det, ikke som jeg vil, men som du vil, Herre. Og det noe veldig sant I det, men det kan også bli skapet bilde I våre unge folk og I alle våre oss, at liksom, min vilje ond. Den negativ, den dårlig, den ikke I tråd med Guds ord, eller whatever, liksom. ok, så Gud vil lede oss, men han vil ikke bruke det som dypest I oss, det som er oss, den kroppen han har skapt, og så videre, eller den vi Nei, Guds vilje, Herre, vis meg din vilje, men først og fremst, hva det jeg vil? Det trenger ikke å være en motsetning som vi ofte setter opp som. Så snakker vi så mye om Guds vilje som noe negativt. Ikke sant? Guds vilje så snakker vi ofte om det som den begrensende tingen, men Guds vilje også det åpnende. det som gir deg liv, det som er det positive, noe du skal begjære. Ja, det her blir litt sånn store ting, og jeg har bare så vidt skrevet noen stikkord her, men det noe med... Jeg kan fortelle en historie, og den fra jeg snakket med for mange år siden, eller for noen år siden, som har vokst opp I en kristen sammenheng, og fikk meg til å tenke på disse tingene her. Vokste opp I et helt vanlig kirkelig sammenheng, ikke noe fundamentalistisk sekt eller noe som helst. Så hadde det blitt vanskelig, kom I 20 år, som så mange erfarer, at da ble det liksom plutselig litt sånn, oi, hva det jeg vært med på, hva vi har trodd på, hva vi ment. Så hun hadde bare behov for å slutte å gå I kirka. Og så hadde hun behov for en samtale, ikke koblet til denne kirka her. Og så sa hun, det først nå, at jeg 27, eller... 37, jeg skal ikke anta en kvinnes alder. Det først nå, jeg liksom bare kjenner etter hva det egentlig jeg vil. Altså, og hva mener jeg? Og I møte med veivalg, hva mener jeg egentlig om dette? Hva tror jeg egentlig på? Og så hadde hun en sånn tanke om at, nå må jeg begynne å tenke selv, liksom. Og sånn det ikke for alle kristne overhovedet. Og det ikke sånn at de som ikke kristne, de har bare fullstendig kontakt med hva de vil og hva som bra og sunt. Men hun hadde en sånn erfaring at først nå når hun forlot liksom, det miljøet som sa veldig sånn, du må si dette, og du må mene dette, og du må gjøre dette. Så plutselig så var det sånn, oi, jeg må begynne å tenke selv, finne ut hva egentlig jeg vil. Og da sa jeg til henne, vet du hva, kanskje det først nå Gud får tak I deg. Kanskje det først nå, liksom, at Gud når deg. Det betyr jo ikke at man ikke kan gå I kirke og få kontakt med disse tingene. Men veldig mye av vårt åndelige språk kan gjøre at vi tenker at liksom, mitt hjerte det ondt. Så jeg må ikke lytte til hjertet, jeg må lytte til Guds ord. Som om at det to forskjellige... Jeg synes som at liksom... Og det jo noe I det, ikke sant? Også. Vi lever I en fallen natur, og så videre. Det masse jeg har lyst på som jeg overhovedet ikke burde gjøre. Ikke sant? Men når jeg snakker med unge folk, dere på første rad, Elisabeth, satt, jeg, hva skal jeg gjøre I livet? Ja, men hva har du lyst til da? Hva vil du? Hva du synes gøy? Kanskje jeg bare tror at det Gud. Kanskje Gud har gitt deg den lysten og den, ja, av en grunn. Ja, så Jesus spør deg og meg I dag, hva vil du? Hva vil du? Hvis Gud spør deg, hva vil du, hva svarer du da? Edin Løvås, alltid Edin sitat, han sa at vi må øve oss I å se. Vi må øve oss I å se. Og kanskje kommer det ut av denne ydmykheten. Ok, jeg ser ikke alt. Herre, så ha barmhjertighet med meg og hjelp meg å se. Hva du vil, og hva jeg vil, som ikke jeg burde gjøre, og så videre, men hjelp meg å se. Jesus sa, ja, Edin sa, same. Vi må stille oss overfor Kristus. Jeg har notert så dårlig at jeg nesten ikke klarer å lese når han sa det. Vi må stille oss overfor Kristus med hele vårt sinn åpent. Vi må stille oss overfor Kristus med hele vårt sinn åpent. Det ikke mange ting I livet du burde stille deg helt åpent overfor. Ikke sant? Det veldig få ting I livet du burde bare ha helt sånn. Her bare helt åpent. Men overfor Kristus, så kan du gjøre det. Og ditt sinn åpent. Med denne bønnen, Herre, hjelp meg å se. Hjelp meg å se. Så Jesus går forbi denne morgenen også I Oslo misjonskirke Betlehem, og du sitter der I veikanten, og hva det du trenger å rope til Jesus om? Hva det du trenger? Hva det du redd for? Hva det du tenker at, det vil ikke se bra ut? Eller, hva det, og det ikke sikkert du skal si det til alle, kanskje du bare skal si det til en, og kanskje du bare skal si det til Gud, og få som en start. Og sier Gud, jeg vil dette. Ja. Og så, hva skjer videre da? Jesus stanset og ba han. ba at den blinde skulle føres til ham. Ironisk nok så klarer neste kollega som begynner med briller, ikke sant? Om teksten om den blinde Bartimeus. Jesus stanset og ba han at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere spurte Jesus ham, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han svarte, Herre, la meg få syne igjen. Som om at ikke det var opplagt, at det var det han ville. Men Jesus, han ville spørre. Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst deg. Straks kunne han se, og han ga seg følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. Amen.